Hengitä nyt sisään ja ulos, nimittäin Jeesuksen rakkautta.
Kirjoitusten pauloissa.
Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa -podcastiin. Olen Iida Halme Etelä-Saimaan kansanlähetyksestä ja luen kanssasi filippiläiskirjettä. Edellisellä kerralla puhuttiin esikuvien merkityksestä kristityn elämässä. Nyt siirrymme kirjeen loppusanoihin sen viimeisen luvun alkamisen myötä. Luvassa on siis äkkiseltään hajanaisia kehotuksia, mutta kuitenkin niissä on joku yhteinen järki ja juoni. Kirjeiden lopetussanoissa mainitaan usein nimeltä henkilöitä, joista emme muutoin tietäisi yhtään mitään. Nytkin opimme melko paljon Filippin seurakunnan arjesta vain muutaman lauseen perusteella. Luen kirjeen 4. luvusta, jakeet 1-5. Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja kunnia seppeleeni. Pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät. Kehotan Euodiaa ja Syntykeä elämään sovussa Herraa palvellen. Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia, jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta, samoin kuin Clemens ja muutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämänkirjassa. Iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on jo lähellä. Filippin seurakunta vaikuttaa olevan Paavalille poikkeuksellisen rakas. Matkoillaan hän kävi monilla paikkakunnilla ja vietti esimerkiksi Efesoksessa paljon enemmän aikaa kuin Filippissä, mutta jostain syystä näistä oli tullut hänelle henkilökohtaisesti merkittäviä. Ilo ja huoli heidän puolestaan on aistittavissa halki tämän lyhyen kirjeen, kuten nyt tässäkin. Paavalin viittaus seppeleeseen on kiinnostava. Raamatun kielessä jaetaan kuvainnollisesti ja kuka ties konkreettisestikin kerran taivaassa erilaisia päähineitä. Ainakin tässä ajassa ne ovat kuitenkin symboleita. Kuninkailla on kruununsa, ylioppilailla lakkinsa ja morsiamella huntunsa. Antiikin juoksukilpailun voittanut sai päähänsä voiton seppeleen. Nyt Paavali kertoo Filippin olevan oma kunniaseppeleensä. Jokin tämän seurakunnan elämässä oli kuin meritti Paavalin CV:ssä. Tavallisesti Uuden testamentin lainauksissa seppele on juuri taivaaseen päässeen pelastetun merkki. Hän, joka on päässyt viimeisen maaliviivan yli, on saanut seppeleen. Kirjeen lopetussanoissa Paavali kehottaakin heitä pysymään Jeesuksessa. Evankeliumi oli edennyt Filippissä paitsi Paavalin alttiudesta kulkea siihen suuntaan, johon henki hänet johti, myös siksi, että paikalliset kristityiksi kääntyneet olivat ryhtyneet aktiivisiksi evankeliumin julistajiksi, eivätkä jääneet pelkästään sen kuluttajiksi. Nyt Paavali mainitsee nimeltä muutaman henkilön. Aiemmin kirjeessä on mainittu Epafroditus, joka oli lähtenyt Paavalin matkassa Roomaan. Nyt esitellään vielä työtovereina naiset, Euodia ja Syntyke, sekä veli Clemens. Käännöstavasta riippuen tämänkertaisessa tekstijaksossa puhutellun uskollisen työtoverin on jotkin käännökset nimenneet erisnimellä Synsyukos. Kyseinen sana voidaan kääntää kollegana tai iestoverina. Alkutekstissä tämä ei ala isolla kirjaimella, kuten erisnimet tavallisesti kirjoitetaan, joten jätettäneen tämä kollega, jolle kirje tässä kohden osoitetaan, siis anonyymiksi työtoveriksi. Mitä näistä mainituista henkilöistä pitäisi sitten ajatella? Ensinnäkin on innostavaa, että molemmat sukupuolet on edustettuina. Mikä ei sinänsä yllätä, olihan seurakunnan perustaja, jäsen ja kantava voima purppura kankaiden kauppias leskirouva Lyydia. Nyt naisia kuitenkin kehotetaan parantamaan tapojaan, koska heidän tähänastinen toimintansa ei ollut eduksi evankeliumille. Mitä ilmeisimmin Euodia ja Syntyke olivat voimakastahtoisia henkilöitä, kuten ehkä moni muukin Jumalan valtakunnan työntekijä. Filippin seurakunta oli taistellut evankeliumin puolesta eri tavoin, joten tässä tehtävässä tarvittiinkin vahvoja persoonia. Naiset olivat ajautuneet keskenään erimielisyyksiin jonkin asian takia, ja nyt tarmo kului riidoissa ja oikeassa olemisen tarpeen pönkittämisessä. Se ei ollut missään mielessä evankeliumin mukaan elämistä. Nyt Paavali peräänkuuluttaa nöyrtymistä. Molempien näkökulma oli ehkä yhtä hyvä, mutta nyt on päästävä sovintoon, jotta yhteistyö jatkuisi. Riidat ja yhteisöjen jakautumiset voivat toki olla avain uusille mahdollisuuksille, mutta keskinäinen rakkaus ja rauha olisivat kuitenkin Jeesuksen omien tuntomerkkejä. Nuori seurakunta ei olisi ehkä kestänyt ristiriidoista johtuvia jakautumisia kuppikuntiin, ja niinpä Paavali kehottaa etsimään sovintoa ja lempeyttä Jeesuksen palvelemisessa. Taisteleva seurakunta tarvitsee sekä miehiä että naisia. Filippiläiset taistelivat rinta rinnan Paavalin kanssa, vaikka Paavali olikin nyt maantieteellisesti etäällä. Hänen rukouksensa olivat kuitenkin läsnä. Millä tavalla seurakunta ja erityisesti nämä mainitut taistelivat? Miekkalähetyksen periaatetta ei Paavalin kirjeestä voi löytää, mutta Jumalan sanan voimaan luottaminen on kaiken A ja O. Jokaisen Jeesuksen seuraajan tulee elää hänen sanoistaan. Ne tulee ottaa vakavasti. Elämä tulee ojentaa niiden mukaan ja sitä tulee viestittää myös muille julistamalla, kehottamalla ja harhaopeista varoittamalla. Paavali siis kelpuutti evankeliumin puolustajiksi ja julistajiksi niin miehet kuin naisetkin, vaikka seurakunnan johtamisen hän käski jättää miesten vastuulle. Erään ehdon Paavali kuitenkin antaa. Evankeliumin puolesta taistelevien nimet tulee löytyä elämänkirjasta. Sinne kirjataan sekä miehet että naiset kuin lapsetkin, eikä vain suvun päämiestä ja hänen perhekuntansa kuin sivulauseessa. Jumalan valtakunnassa jokainen on tasavertainen kansalainen. Ajatus elämänkirjasta löytyy halki Raamatun. Mooses, Daavid ja Danielkin mainitsevat sen. Uudessa testamentissa tämä kirja on voimakkaimmin läsnä ilmestyskirjassa. Joka voittaa, hänet puetaan valkeisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeään elämänkirjasta, vaan tunnustan hänet isän edessä. Mitään epäpyhää sinne ei pääse, vaan ainoastaan ne, jotka on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan. Miten oman nimensä sitten saisi tuohon tärkeään dokumenttiin? Elämänkirjaan on kirjoitettu niiden nimet, jotka elävät ikuisen elämän. Esimerkiksi ilmestyskirjan lainauksia tulkiten, häviäjät ja syntiset eivät ikuista elämää saa, mutta pyhinä pysyvät tulevat voittajiksi. Toisin sanoen, vain vanhurskautetut, siis uskovat ja kastetut, on mainittu elämänkirjassa, ja muiden nimet on pyyhitty sieltä pois. Nyt Paavali onkin huolissaan. Euodiaan ja Syntykeen toimintatapa voi heittää heidät lopulta ulos tästä joukosta, ja siksi hän näinkin julkisesti ottaa kantaa heidän keskinäisiin erimielisyyksiinsä. Näiden naisten elämässä näkyi niin ilmeisesti lihan eikä hengen aikaansaannokset, että heidän, kuten myös muiden samaan langenneiden, tulee tarkata vaellustaan aivan erityisesti. Sitten hypätäänkin filippiläiskirjeen keskeisimpään sanomaan, iloitkaa aina Herrassa. Tästä on puhuttu moneen kertaan. Kristityn elämän ilon lähteenä on evankeliumi, eivätkä olosuhteet. Paavali kirjoittaa tätä kiitoskirjettä vankeudesta käsin antamatta katkeruudelle valtaa. Samalla on todettava, ettei Raamattu ihannoi kärsimyksiä ja vaikeuksia. Jokainen vastoinkäymisiä kokenut tietää, kuinka musertavalta niiden kanssa eläminen tuntuukaan, etenkin jos ne ovat luonteeltaan pysyviä. Kärsivälle voi olla laiha lohtu se, ettei Jeesus ole hylännyt häntä sinne oman elämänsä upottavaan suohon, mutta lopulta tämä Jumalan iankaikkisen todellisuuden aistiminen edes rajallisesti tässä ajassa antaa toivoa. On myös muistettava, ettei menestys ja rikkaudet tuo onnea, vaan esimerkiksi yksinäisyyttä tai jatkuvaa halua saada aina vaan lisää sitä, mitä on jo saavuttanut. Elämän merkityksellisyys ei voi riippua mistään ajallisesta, koska se kaikki on vain väliaikaista. Työpaikka voi lähteä alta ja firma kaatua. Sairaus voi parantua ja temppuileva autokin vaihtua parempaan. Elämän merkityksellisyys riippuu enemmän Jumalan töistä. Luomisen upeus, syvyys ja ihanuus, vaikkapa perhe-elämässä tai luonnon keskellä, luovat syviä merkityksellisyyden kokemuksia. Lunastuksen vapauttava ja ilahduttava sanoma antavat kestävän toivon ja vielä. Elämän ilo ja merkitys ei ole ollenkaan tunnetta, vaan tietoisuutta hyvän Jumalan rakkaudesta juuri minua kohtaan. Todellinen ilo on hengen hedelmä, jota ei voi saada esiin näyttelijän taidoilla tai jotakin tiettyä kristillistä metodia käyttäen. Ilo tulee ilmi aina evankeliumin kautta armosta. Vieläkin minä sanon, iloitkaa! Ilon pariksi Paavali liittää lempeyden. Stereotypinen käsitys kristitystä voisi olla juuri tällainen, ainakin ulkoisesti. Iloinen ja lempeä ihminen. Sellainen, jonka kanssa on helppo tulla toimeen. Jossain poikkeustapauksissa persoona ja pyhitys kohtaavatkin siinä määrin, että heitä voi vain ihailla, ainakin julkisilla paikoilla. Mutta ulkoapäin ei voi tietää, mitä toisen sydämessä tai kodin seinien sisäpuolella tapahtuu. Voi olla, että kirkkokahvilla niin sävyisästi käyttäytynyt henkilö on jo kotimatkalla autossa kiivas, vetäytyvä, masentunut tai mietteliäs. Luonnostaan ihminen ei välttämättä halua olla mieliksi toisille, ellei se ole jotenkin hänelle eduksi. Nyt Paavali kuitenkin sanoo, tulkoon teidän lempeytenne kaikkien tietoon. Alkutekstissä tämä lempeys ei ole sellaista ulkoista hymistelyä, vaan enemmän asennetta. Se on kristityn tapa suhtautua toisiin ihmisiin. Pohditaanpa hiukan, onko mukavampi mennä uutena sellaiseen seurakuntaan, jossa hymyillään ovella, otetaan mukaan kahvipöytään tai rukouspiiriin ja vaihdetaan puhelinnumeroita vielä ovella lähtiessä, vaiko sellaiseen, jossa uusi kävijä ei ole edes varma, huomasiko kukaan hänen tulleen paikalle. Mikäli kristittyjen yhteisöt tunnetaan aidosta välittämisestä, kuulumisten kysymisestä, diakoniatyöstä ja muustakin avunannosta, se puolestaan puhuu evankeliumin totuudellisuudesta. Tavoite ei ole edelleenkään esittää parempaa kuin ollaan, vaan antaa Jeesuksen osoittaa lähimmäiselle rakkautta minun vajavaisten käteni kautta. Tällainen lempeydellinen elämäntapa on hengen hedelmien todeksi elämistä. Se on oikeastaan kuin evankeliumin hengittämistä. Hengitän sisään Jeesuksen rakkauden ja anteeksiannon, ja tämän myötä voin hengittää ulos tätä rakkautta myös toisille ihmisille. Kun lähimmäinen saa kokemuksen rakkaudesta minun kauttani, hänen on ehkä helpompi tulla itsekin Jeesuksen luo. Tämäkin on siis evankeliumin puolesta taistelemista. Kiitos, kun kuuntelit tänään jakson Kirjoitusten pauloissa podcastia. Olimme hetken aikaa Filippin seurakuntalaisten keskuudessa, jossa sisaret Euodia ja Syntyke olivat erimielisyyksissä keskenään ja veli Klemenskin tähän soppaan jollain tapaa otettiin mukaan. Opimme, että Filippissä Paavali oli työtovereina sekä miehiä että naisia ja se osoittaa, että kaikenlaisille ihmisille on paikkansa Jumalan valtakunnan työssä, mutta heille jaetaan vain keskenään ehkä erilaiset tehtävät. Ne Euodian ja Syntykkeen kohdalla nämä erimielisyydet aiheuttivat harmia koko seurakunnalle ja saattoivat olla haitaksi paitsi evankeliumin etenemiselle tuossa kaupungissa, myös heidän omalle pelastumiselleen. Nimittäin jos ei syntiä vastaan ole taistella, niin se voi lopulta saada vallan ja viedä eroon Kristuksesta. Loppupuolella Paavali kehottikin kaikkia lempeyteen. Ja se on vähän semmoinen kristityn elämän koulu. Antaa evankeliumin ja pyhän hengen saada itsessään aikaan semmoista rakkautta ja lempeyttä, että jopa minun seurassani joku saattaa viihtyä ja sen myötä kiinnittyä Jeesukseen. No ensi kerralla saamme kuulla ehkä tuttuakin tutumman lainauksen filippiläiskirjeestä. Se on kuin elämän ohje, joka kehottaa rukouksia ja jättää murheet taaksepäin. Mutta sitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.